hormatlı hemrələr. Qaxar şeytanın ən güclü aplarlarının biridir və bu aplarlan peydalanıb antanı qumurtuq çaylara atıb başaryandır. Qaxar qadab antanın yürəgindən iman nurunu qaçaryandır. Müqəddəs kitabımız Qur'an-Kerim qaxar qadab barədə şeyli deyər. Özlərini ul günələrdən və ervetliklərdən daşlaqlayanlar qaxarlarının gələn vaxtı qaxarlarını yuğutyandırlar. Qadirli radio dinləyicilər, Xuday Taala taqva kişilər tantıq olanı, olur öz qahar qadablarını yeniyən kişilərdirlər deyib tantıyar. Demək, taqvani imanlı və imani qahar qadab yudub dayandırıb bolyandır. İntan Xuday Taala rahmatına duş bolcaq bolfu və onun vaadə verən behiştindən pay alcaq bolfu, başqaların yanlışlarını geçib bilməli. Şeylə olan yağdayınla Xuday Taala hem Ten günəndən geçir. Aslında qaxarını yetiriyəndə bir kişinin yalınışı olsa, onu şun yalınışından geçib de, onu bağışlap, mülayimlik bilen, onu əgə edib qaxarını yuvutmalıdır. Edit hemrələr. Antan yaşayışda bir ıslənmədik yağday bilən yüzbəyüz olanla ona qarşı bir hərəkət öyrünün qorq edir. Bu qaytavul köprənç qahar və qazabdır. Qur'an kerim şeylib olan yağdayınla əuzu billahi minə şeytani racim din deyib tavşırıyar və şeytanın şerrindən Xudayın rahmatına pina getirmədik nəqtayar. Məhrəman ildəşlər, din alımları hər haçan qaxarın gələnə Lə həvlə və lə quvvətə illə billəhi ləliyyül azim deyin ya da Beyk Peyğəmbərimiz Hədrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə salavat yollan. Şeylə edən yadayınızda qaxar qadab odunun üstünə soğuq su qoyulan yalıb olur deyib tavşırıyarlar.
Subhanallah və alhamdülillahi və lə iləhə illəllah və allahu akbar.
Yalvar aileyim, Yaradana. Ey bar Xudaya, haçanla qam, numidliq və perişallıq vücudum qurşanla seni yadlayan. Sebəbi sen yekelərin yarani və yolla qalalların arqasısın. Ey pervərdigər, edil qan yali bizim damarlarımızda aylanıb duru, tə numidliqa yer qalmaz yali. Yürüklərmədə cayliq ver, Her bir ağır şərtdə ayaqlarımız ıtxından düşüb, doğru yollan azmaylı. Xudaya, bütün ıslığı hacetini senden diləyən. Sen bütün yaradılmışın eyyəsi. İlmi günümə sağlıq salamatlıq ver. Gevullarını şad et. halal arkali hem mämide nesip aylandır. Talım tağatlarımızı şükrüm bilen geçirmeli barimizi müyesser et. Ey bar Hudaya, bize kömek ver, senden başka hiç kime boynen meyli, mallumun hakkını köydür meyli, yoksulları gezek bir tapavut bol meyli. Dene atalarımıza, doğun karınlaşlarımıza ve bütün ilen çatarlarımıza mehriban ve rahimdar bol öyle. Ey Kadireye. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we email salgymyzy size aýdyp berýärin-de huzurunyzdan urhat soraýaryn. Web salgymyzy www.parstoday.com/tk. Email salgymyzy radioturkmen@golistan.irib.ir. Hemraýlygyňyz üçin baryňyza minnetdar. Allah yarınız bolsun, sağlıklı yaşan.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20:30 minut gepleýär. Gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede işli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görnüşi. Ruhanin gelecek yıl koronanı yenip siyahatçılık pudağını itaat eden dikeltecek yılımız olar demeli. Dünyanın edicilerine karşı durmağın zerurluğunu İran'ın kadiyat gücünün başlığının nıhtamağı. İran bilen Amerikanyň meselesi signal ýollamak däldir diýip hatyp sadan aýtmagy. Şeýlede jydam ýolunyň hiç bölümi gowşamal däldir diýip general Salamyň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti önümçilik ösüşe ýetmek üçin taktika we umyt hereketiniň 55-nji döwründe ýuwurdan hyzmatdaşlyk, rahmet we durmuş üçinçiligi ministrliginiň şeýlede medeni miraslar diýahatçylyk we sanagatçylyk ministrliginiň 15 000 milliard tümenden gowrak maýy goýum kymmaty bolan milli taklamalaryny ulanşa berdi. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Hasan Ruhani şu video konferansiýa arkaly bir milli taflamalaryň açylyşda baratyna gatnaşdy. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani bir marasymda gelejek 1400-nji hejri şemsi ýyl, koronany ýeňjek ýylymyz we siýahatçylyk pudagyny täzeden dikeldiş ýylymyz bolar diýip nykdady. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şeýlede bugünkü taflamalaryň açylmagynyň ýurdun ötmeginiň ugrunyna ula ädim boljakdygyna eşaret edip 1400-nji hejri şemsi ýylyň Eýran halkynyň koronavirusyny ýeňmekde we düşmanlaryň ykdysady täwesinne ula üstünlikleri gazanjak ýyl boljakdygyna umyt bildirdi. Ruhani bugünkü marasymda şeýlede ýazdyň Seşahun atly demir we polat önümleri öndürýän karhanasynyň ulanşa berilmegine eşaret edip Öz devletinin polat önümlerinin öndörülmeginnäki üstünlüklerini şol sanna, geçen 8 yılın devamına polat öndörülmeginin 2 hesse artanlığını mälim etmek bilen, şonun üçin bir devirde edilen çäreleri ýuwurdun tutuş tarihi bilen deňeşdirip bolar diýdi. Ruhani şeýlede polat önümleri öndörmek bilen çiğ polatyň eksport edilmeginin öwüne geçip, ýuwurda köp girdeýçileri getirdik diýip ýygnan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti töwlerini dowamyna medeni miraslar pudagynyňky taflamalaryň ulanyşy berilmegi barada hem beren gürrüňlerini medeni miraslaryň ýokary ähmiýete eýe diýeni we Isfahanyň Nakşyjahan atly meýdançasynyň bir taryhy bena hökmünde oglurça nusga kitap ýaly täsirli boljakdygyny açyklap aýtdy. Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy dünýäň edijilerine we açgözlerine garşy jydam görkezmegiň we garşy durmagyň zerurdygyny nykdady. Habarçymyzyň beren habaryna görä Feyde Ibrahim Reisi şuwun, kadiýet güýjüniň ýokary geňeşiniň mejlisinde şeýlede, inkylabyň mertebesi belendi ýol başçasynyň tarapyndan bellenen strategiýanyň durmuşa geçirilmeginiň ýuwurd üçin ýol görkezijidigini beýan etdi. Reisi şeýlede häzirki zamanda hemmeler üçin teklip bellidir we Eýran halkynyň ählisi edijy düşmanlaryň ewinne jydam görkezmeklerini dewam etdirmelidirler diýip sözlerini goşdy. Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy sözlerini dewamyna inkylabyň mertebesi belendi liderini açaçan bellendi. Ähli sanksiýalaryň aýrylmagy we biz sanksiýalaryň aýrylanlyklarynyň anyklanmagydyr. Bu hökmen bu strategiýanyň durmuşa geçirilmegini ýygnanlamalydyr diýip açyklap aýtdy. Feyde Ibrahim Reisi sözlerinin ahirine bu avreyle strategiyanın durmuşu geçirilmeği, düşmanı iyide çekilmeğe mecbur eder deyip hem beyan etti. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat vekili Eýran bilen Amerikanyň arasındaky mesele signal yollamak değerler deydi. Said Hatipzade şuň hepdelik habar konferansiýasynda habarçylaryň Fransiýaly diplomatik Eýran Amerikanyň ýadro ulanyşyga öwrülmegi üçin oňyň signal ýolladyk diýen toslamasy baradaky soraglaryna jogap gaýtaryp, hakykatda Eýran bilen Amerikanyň arasyndaky mesele Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 2231-nji karar hatyny ýola bermek we sanksiýalaryň kämil we hemme taraplaryň ýatyrylmagydyr diýdi. Hatipzade sözlerinin devamında Milli Hoopsuzluk Yukarı Genişin Oturuşukları iyili giderli yerine yetiyar ve onun cikmeciki medyalardan ıgılan boliyanlar dedi. Olu hem de Pap Francis ve Ayatollah Sistan'ın Arak'ta duşuşmaklarına işaret edip bir duşuşuk değillerdir mezhepler ve onları eğer yerlerin yakillaşmaklarının nişanıdır ve dine gebleşik parahatçılık, doğuzluk ve medeni hizmattaşlıklardan ayrı ithargı yoktur dedi. Islam inkılabının pasarlar sepatının baş terkerde teyceden bir yollar ve bir yolun hiç bölümü kavuşamal değerler dedi. Eýranyň beren habaryna görä General Hüseyin Salami şuwun senendeşde, cidam ve cihad edebiyatının kadırlanış merasamına beren gürrünlerinde Eýran milleti bir yolla hiç yeli yalmışmayar, önemli mertebeti belendi yol basçımızın yol görkezmegine kuvanyar dedi. General Salami, Eýran milleti kuğur yer hava ve denizden hücümdür sanksiyalar aslında öz inkılabından hemayet etdi we jydam görkezdi we agzy birlikdir jydam bilen taryhda büyük onuşly sahybalar döretdi we indi kynçylyklar geçdi we Eýran milleti jihatdyr şehitlik ýolundan geçip baxtiýarlyga ýetenirler diýip sözlerini goşdy. Eýranyň taglyk goreş bejeriş we lugmançylyk bilim ministrliginiň medbuat wekili şu wagta çelle ýurtda 1,698,005 adamyň koronavirusy bilen keselenligini habar berdi. Sima sadatlary şu Eýranda korona näsaglaryň we ölenleriň iň soňky sanawyny eglan edip, ketgeýtleýiji anyklaýyş ölçeglere görä geçen 24 sagatyň dowamyna 8,313 täze hassan tanalandygyny we şolardan 725 adamyň hassahanalarda ýatyrylyp galanlara lugmançylyk hyzmatlaryň berilendigini aýtdy. Lari şeyle de qiynanç bilen sonki 24 saatin devamında 99 sani COVID-19 hastan ölmögü bilen mükesellin ölölörün sanının 60,786 adama yetenliğine aitdi. Eyranın Tağlı Qoreş Ministerliğinin Metbuğat Vakili şeyle de beganç bilen şu vaxta çelli yuvurtta 1,449,350 adamın korona ketelinden kutulanlıklarını xabar verdi. Eýranyň Wienada ýerleşen halkara guramalardaky müdimi wekili Eýran Islam Respublikasy näşemahatlara garşy hakyky täýärde we adamkärçilikdir ahlaky ýokary gymmatlyklar esasynda göreşýänler diýdi. Eýranyň şuň beren habaryna görä Kazam Garyba Abadi bu gürrüňleri näşemahatlara garşy göreşýän ştabyň Wienada Eýran Islam Respublikasynyň näşemahatlara garşy göreşmekde el gören üstünlükleri we amala aşyran işler diýen oturuşygyna aýtdy. Garyba Abadi, Eýran Islam Respublikasy dünýede näşemahatlary köp öndürýän ýurt bilen goňşy bolan sebäpli, bir meselen geçerki we halkara iýilgelimleri bilen görüşýän ýurtlaryň öň hatarına ýerleşenler we öwrüde tebitleýin we halkara hyzmatdaşlyklary ösdürmegiň zerurdygyna ýetikdir we ony nykdap duranlar diýdi. Garyba Abadi sözlerinin devamını Eýranyň näşemahatlara garşy göreşmekde amala aşyran işleriniň hasabatynyň halkara näşemahatlara garşy göreşýän gullugydyr kümitetini hödür berilendigine eşaret edip, bir ýolla Eýran adyndan 3,800 şehit, müňlerçe yaraly we jan aýymaz hödür berenler we ýeketek özi bütün ýurtlardan köprek näşemahatlaryň halkara bazarlara girmegine bewet bolanlar diýdi. Ýewropa Birleşiginiň Awganystan işler boýunça ýöreti wekili Amerikanyň Aşraf Ghani'niň dowletine tönken hödüründen tanqid etdi. Ronald Kubiashuň Twitterde bir tarat boýunça Amerikanyň daşary işler ministri Antony Blinkeniň Awganystanyň prezidentine bir hat ýollap beren duýduruşyna gaýta ul berip, Awganystanyň esasy kanuny bardyr we Aşraf Ghani ýylatyň sesleri bilen saýlananlar diýdi. Kubiya, Birleşen Milletler Guramasadır Halkara Köpçülük, Awganystandan hemayet ediyenir ve Jenaba oturçuqi, Awganystan Respublikasının elgeren üstünlüklerini koramağa hüttemen molonur deyip sözlerini koştu. Amerikanın daşar işler ministeri Antony Blinken, Awganystanın prezidenti Ashraf Ghani'ye karab bir qati ve ketkeyizleyici xat yollab, Washington'un hödür veren vaxtlayın devletinin kurulmağı bilen alalaşmağını islanır. Düýin septin käbir ara gatnaşy habar serişdeleri Amerikan daşary işler ministriniň Awganystanyň prezidentine haýbat atyp ýadan hatyna eşaratlar edenler. Ediz dinleýijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Ismaili hem bir siýasy finleşdirýär.
Düýin sewtin käbir ara gatnaş habar terişdeleri Amerikan daşary işler ministriniň Awganystanyň prezidentine haýbat atyp ýazan hatyna eşaret etdiler. Bi habar terişdelerini ýazmaklaryna görä Amerikan daşary işler ministri Antony Blinken Awganystanyň prezidentine bir haty ýazyp we haýbat atyp, şonu wagtlaýyn döwletiň gurulmagyny kabul etmäge ýa-da Taliban bilen goşulşyp bir hökümeti gurmaga çagyranlar. Amerikan daşary işler ministri Antony Blinken Awganystanyň prezidentine bir hat ýollap, Birleşen Milletler Guramasynyň Awganystanyň ýaraş gidişi hakynda bir maslahaty, sewtin käbir ýurtlaryny goşulmak bilen gurmagyny islendirdi diýip iglan edenler. Şu barada bu hatda Awganystanyň ýaraş gidişi hakynda 4 hüdür berilenler. Antony Blinken şeýlede Türkiýeden Awganystanyň geljekki ýaraş oturşuklaryny gonukdar bolmagyny islendirdi. Amerikan daşary işler ministrliginiň medbuat wekili Awganystan hakda bolan çaklamalara garamazdan Amerikan harbiýleriniň Awganystandan çykmaklary hakynda häzir hiç bir tutum tutulan däldir we hemme ýollar stolun üstündedir diýip iglan etdi. Behirli çaklamaların ara atılmağı bir yağdaydıdır olin. Amerikan, Awganystan, İşler Boyunca olan vakili Zelmi Halilzad, Ahtamda qudrat kesişinden soň köp wagtlap ýetirim bolmakdan soň ýanadan duşanma günü Kabula barandyr. Zelmi Halilzad Kabula bolan 3 günlük saparyna Taliban topary bilen goşulyşyp bir hökümeti gurmak plan barada Awganistanyň siýasatçylary şol sanyna Awganistanyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani Awganistanyň yaraş boýunça ýokary şurasynyň başlygy Abdullah Abdullah Awganistanyň öňki prezidenti Hamid Karzai Marshal Abdurashid Dostum Muhammed Karim Khalili we Muhammed Muhakkik bilen duşup maslahat geçirendir we bi plan hakda her nawasym öz oý pikirlerini beýan etmeklerini olardan islendir. Käbir habar çeşmeleriň gelmekdirine görä Khalilzadyň Awganistanyň döwleti we siýasy ýol başçylary bilen geçiren duşuklaryna aratylan asly mesele Taliban toparının kudrattan 50 götürüm paylarının bolmağıdır. Amerikan tədə devletinin Awganistan haqda olan tədə planının durlu tarafları hazır belli dəldir. Emma belli olşundan Khalilzad Doğu oturşuğunun ilalaşığını kenara taşlap, Biden'in tədə planı bilen Awganistan'a tapar edenler.
Gulistan merkezining Türkmen radiýasyndan habarlaryň dewamy bilen sizi hormatlaryň hyzmatyna. Ýemeniň gün ortasynda ýerleşen Aden welaýatynda halkyň protestleri 2-nji hepde üçin dewam etdi. Ýemeniň wezipeden çekilen dewletiniň ony özüniň wagtlaýyn paýtagty bilen Aden halky ýekşembe güni elektrikiň kesilmegi we suwun gutalmagy bilen baglanşykly bu welaýatyň ýarmaly ýagdaýyna nägilelik bildirip Al-Mualla Hurma Kesar we Dar es-Sad tebitlerini lethik otlap, Yemenin Aden şehrinin atli köçelerini daştır otlanan lethikler bilen bağladılar. Qawşan xabarlara wara Suud Arabistan, Aden xalqının protestlerini köçütmek ve Suud bileleşigine qarşi iyiliyin inqilabın evine geçmek üçün tağallaları yol eber başlanır. Şolsanna bu velayette elektrik öndürme üçün yangış yüklerinin girmegine ruhsat beranır. Awgan denallary biýerde uruşyň we adam öldürmeleriň betedilmeklerini talap etdiler. Şafakna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, aýal güni munasibatly düýün awgan denallaryň ýüzlerçesiniň gatnaşmaklaryna Kabulda geçirilen ýygnagda olary paraxatçylyk epleşiklerini, geçen 2-10 ýyllykda denallaryň gazanan üstünlüklerini üstün düşündigini nykdadylar. Awganystanyň denan işler boýunça ministrliginiň jogapkary Hasyna Safi Xalqara cemgiyyatçılığından Awgan köpçülüğünü, bıqatlığın orun mertebetinin qorulmağı uğruna tağalla etmeklerini ve Awganistan İslam Respublikası düzgününün baqı qalmağını nıqtadılar. Bübür yağdaydadır velin Dövhedeki paraxatçılık epleşiklerin geleceği en tek belli değerler ve durmuşta xadımattaş hükümeti dörtmek baradaki cedeller qatı güyüşlönüp duranır. Xitay we Amerikan dildalaşyklarynyň dewamyny bigede Xitaýyň prezidenti Xi Jinping Amerikany Xitaýa abanyp duran uly howp bildi. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Ismaýylyň taýýarlan siýasy finleşdirmek bilen 2-nji bölüm habarlary da geçirip utaryar dinleýäniňiz üçin hem sag bolun.
Xitay we Amerikan dildalaşyklarynyň dewamyna bigezek Xitaýyň prezidenti Xi Jinping Amerikany Xitaýa abanyp duran uly howp bildi. Xitaýyň prezidenti Xi Jinping şu gurda beren gurunlaryna Amerikany Xitaýyň amallygyna we ötüşine abanyp duran uly howp bildi. Xi Jinping şeýle sözleriniň dewamyna bugünkü dünýäde bolan bidüzgünçülikleriň we bulgaýçylyklaryň göz başalýan ýeri de Amerikadır deyip beyan etdi. Xitayın prezidenti Xi Jinping'in bu sözleri bir yağdayda ara atılıp durandır olin, Ahtamda Joe Biden'in iş başına barmağından son, Washington'un Xitayın qarşısında ıqlan etgen ve yörtgen siyasetlerinin hengi depkirleşip durandır. Yeni bir varatdaydar olsoq, kəlir, Washington'un Xitayın qarşısındaki siyasetleri Joe Biden'in qudrat başında yerleşmek bilen ütgər deyip çaklayardılar. Emma Joe Biden'in devletine olanlarını ıglan etmekleri ve bolşlar esasında Amerikan tədi devleti hem Amerikan önkü devletinin Xitay'a karşı olan baskılayıcı hareketlerini devam ettiriyenleri. Mısal için geçen günlerde Amerikan Qoruq Ministeri Lloyd Austin bir yurdun yaraqlı güçlerine bir sargıdı verip Xitay'ı bir ministerliğin deslapkı kıyınçılığı atlandırdı. Ol bizim Xitay'a karşı olan yüzlenmemiz Amerikan içerki ve daşar siyasetlerini öne ektirmek esası olurdu belledi. Elbette illi Xitay'a karşı sözleri aradmak Amerikan bu orundarını çekleneyen deldir. Amerikan Daşar İşler Ministeri Antony Blinken Mınnon ön Esfenday'nın deslaprağı neden çıkışına? Xitay, Amerikan cahannaki deslapkı ve uli kıyınçılıqdır deyip beyan edipti. Amerikan Hint ve Aram Akyarlarına olan harbi güçlerinin serkerdesi Adam Philip Davidsonem geçen tonk vaxtlarda Amerikan Xitay'ın karşısında olan önünü alış gücünün artmağını eslatdi. Davidson geçen günlerde olan yığınıqda eden çıkışında Hint ve Aram Akyanına Amerika avantturan Asli Hope Xitay'ın karşısında olan önünü alış gücümüzü ağlatmağımızdır deyip beyan etdi. Emmen emçin Amerika'da her bir partiya güç başını yerleşte de Xitay bilen kıyınçılıkları arttırmak cahette hareket etyenke. Amerika ve Xitay'ın özarı kıyınçılıkları, dürlü cahetleri ölçün alyanları. İqtisadi, sevda, jeopolitiki ve estratejik uğurları ölçün alyanları. Amerikan idgiderli Hong Kong'un ve Tayvan'ın eser işlerine dahilçilik etmeli ve Xitay'ın günortu sularına olan yer iyiçiliğine dahilçilik etmeli, Xitay'ı Amerika'dan qatı nagel edenler ve iki yurdun ağdalıkları qatı güzürgenler. Bu barış zamanın geçmeyi bilenine barha köpülp bariyanlar.
Mehriban hemralar inne varsa bu fırsatta siyaset alemi diyen gebleşe dinlepler fengon on yüzünden yatlama diyen gebleşkenin kurulumuzda olur hemralarımız için minnettar.
Siyaset alemi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hemde bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam alek ezit dinleyiciler qadirli hemrallar. Beyik bir varın keremli dergahından bariyiniz ocağın sağlık dilek yars. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili radiyasından siyasat alem diyen gepleşiğin avat yaksanı bilen kulluğunuza yerlik. Ertin Hedret İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehitlik derece yetim günden yıl dönüm eder. Bu münasibatı sizin hemenize pata ihtiyarsın. Qadirli dinleyiciler, siyasat alem diyen gepleşin bir sanırına Filistin meselesi Ayetullah Uzma Xamenei Hazretlerin qarayışından niyen gurrun bilen qullunuza olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid et yarsın. Hormatli dinleyiciler, İran İslam Cumhurluğu Filistin meselesini çözmek için dünge Cidam Qalivına ve harbi çözgüt yolu ayak diriyen deyildir deysem, siyasi hukuki çareni hem öne sürüyenler. İran'ın anlamına göre Balfour Peymanı'nın öngörtü Filistin'de yaşayan ilatın arasında ve bütün dilleri eğer yerlerin katlaşmağını umumi bir ile soru geçirilip bir yurdun siyasi düzgünü belli edilmeliler. İran'ın şeyle bir taslamanı hüdür vermeyi hem İslami İnkılavın keşfinden ve onun şokarlarından şeyle de İran İslam Cemhurluğunun daşar siyaset uğurdaki pozisyalarından göz başalıyar. Şaralıkta İran'ın esasi kanunu hem muhum rolun payınlar. Esasi kanunun 152. asli şiirlikte şeyle diyar. İran İslam Cemhurluğunun daşar siyaseti bütün ediciliği ve ediciliğin aslını olmaqlığı reddedip, hemme tarafların qarışsızlığın, yurt bitewelligin ve bütün musulmanların haq hukuklarının qoruyulmağına ayaq direyar. Şeledə düşman bolmadıq devletler bilen arqatna çıqdı olup da edici qudratların qarşısında durmaqlığı noktayar. Hormatly dinleyiciler, bütün dünya musulmanlardan ve dünyada yaşayan hor-homsi ilatdan arka çıkıp olori himayetlemek hem İran'ın daşar siyasetinin usullarının yeni bir eder. İran'ın esasi kanununun 54. aslında şeyle geliyar. İran İslam Cemhurluğu Adam oğlunun köpçülüğünü insanların bahtiyar olmağını öz arzılı maksadı hesipler, qarışsızlık, adatlık, haq ve adil hükümeti bütün dünya ilatının bir haq hukuku deyip tanayar. Şol sebeple hem beylik milletlerin içerki işlerine dahilçılık etmeni mezlum ilattan zalimlerin ve ezici güçlerin karşısında himayet etmekçidir.
Hormatly dinleyiciler, Yurdun Daşary İşler Ministerliğinin bir iştancısı şeyle diyer. Diplomatik oturuşuklar değilmedi ama halkarı kurumalar, devletler ve daşary yurtli diplomatlar Filistin meselesini çözmek uğurda Tehran'ın ne mühedri ve maslahatı vardır deyip İran'dan sonra yardılar. Şol sebeple şu uğurda halkarı kurumalar tarafından oturuşuklarda kabul edici olan bir taslaman düzülüp teyyarlanmağı zerur olup duruyordu. Şi esas boyunca İran hem ile sonra geçirmek çareni öne sürdü. Bu olsa Tehran'ın halkarı yığınarlardaki yumuşak kudretinin ve ehemmiyetinin köpelmeğine sebep oldu. İran Filistin meselesini öz onun niyetini görkezmek için demokratik hasiyetleri esaslanan taslamanı öne sürdü. Ve bu taslama hem Birleşen Milletler Kuraman Mirzekhanasını bitirlenler. Hormatly dinleyiciler, İran inqilabının belent dereceli yol başçısı Ayetullah Uzma Khamenei Hazretleri Filistin meselesi hakkında demokratik bir taslamanı öne sürmek bilen Yuhudun darkılılığının çözgüt yolu Filistinli doğulup ülkede yaşayan ilat arkali ve Filistin kimliği olan adamlar arkali çözülmelidir deyip ıqlan etti. Bir taslama sahinist rejimin tersine ruhi bir uruşun dörümünü hem şart döretti. Merhaban dinleyiciler, ediyiz Hemran'dan ana şeylerlik bilen bir sange yapışın son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız, bizim e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralığınız için barınızda minnettarlık bildiriyor, sizsiz bilen hoşlaşıyor. Allah Teala poşta penanız olsun.
yadlama. Mehrevan hem de başandanlarının adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler mehrevan illeşler. Halu halgın nehilli, sağamalıktır da inşallah. Allah tağalarının berimli işinden sizin barıyını da berk can sağlık, maşgala ağda verilik şeyle de ırtkıl devlet arzu edip, yatlama atlı gepleşik belen sizin mehrli ocaklarınızı mihman mulbu tüyürs ve siz mehrevanları hemralığa çağırıyarsın. Mehrevan illeşler, yatlamatlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'nun orta tolkununu 1449 kHz frekansı üzerinden yayılma veriliyor. Aziz dinleyiciler, yatlama atlı gepleşin tarafından ertirin münasebetini sizin barınıza da teselli aytıyarız. Ertir, Hazret İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehitlik dereceye yeten günü velen zamandaştır. Bağır münasebeti sizin barınıza da teselli aydıp, siz mehrevalları bu gepleşiye hemralığa çağırıyarız. Mehrevan ilişkiler, edi dinleyiciler, şu pırtotun ödününe bir koşu velen sizin hizmetinizde. Merhum Şahir Durdusu soğuyun, ağlar niyen koşutunu öz sesi velen size eşittirmekçi.
Ağlar Deydip gitse nehil olur bu dünya. Allah özün nazar salli bağlar. Mansız olmaz mazanalar bu dünya. Binneğine habardar bolli bağlar. Olsa da adamlar pen paykaslı. Akıllar akımsil yalı çaslı. Arman ülkeler yürüğü poslı. Poslara ak nurun salli bağlar. Avala yürekte kine yok bolsun. Bolsa da yuvulsun ol çınmak bolsun. Arzular aratsa niyet pek bolsun. Yakşı ola varsın kelli bağlar. Zat yok yerine kapsırdılar dünyanı. Yüzünden alacak yok çumur çümmeni. Gark etti her yiğitin nefsin ummanı. Vera da soloro mali vala. Oy goreyli, nire var yar mal bilen, nire varar ötyen eğri yol bilen, karnı dok, gözü aç, yaman tel bilen, canlığın bir egun nerli vala. Töysün yali, dünya malın ziyadı, köyü varı doğsun halın ziyadı, koyar yali yürek yolun ziyadı, yürekten yüreğe yol yuvarlar. Pelek cevreyledi, zulmü kân etti, sinamdır canakla bağrım kan etti, Kâben ile kuğur adını tan etti, İnsan mı sen? İnsan mı sen? İnsan molli bağlar. İnsan molli bağlar. Durdu usta yandım içtim tutuşup. Kunglum aram tapmaz sinem koşuşup. Göz yaşımı ehli yaşlara koşup. Göz yaşımdan dolli. Silli bağlar. Silli bağlar.
Enemiz havadır, atamız adam. Bir eneden atadan köpelensin adamdat. Aslın senin topraktan, ruhun arası bir dem. Tennen çıktı şirin dem, kum olurdun adamdat. Belli bir düdün eken, gelen hükmen aytmalı. Bir dünya pağını eken, bir gün baka etmeli. Yer yüzünün mahluğu, acıl meyin dağıtmalı. Aslın her ne bolaysa, Eğurlersin adamdat. Millik doğununu giyip, ağası volundur şeytan. Atamız buğdu yiyip, bulup da ahtı peyman. Adam tova eyledi, berilli nuru iman. Nuru iman teninde, bardır senin adamdat. Bekhişt bir güzel mekan, musulmanın payıdır. Şeytan tek ömür sürün, duduk onun cayıdır. Tova kıl adam oğlu, tova atan yoludur. Aslın senin topraktan, kum olursun adamdat.